Dobrý večer, vitajte pri počúvaní relácie UV Hovor. Touto dnešnou reláciou nadväzujeme na UV Hovor z 5. januára 2024. Chceme sa v nej tiež venovať správnej výžive, ktorá dokáže podporiť zdravie a imunitu človeka. Ide o správny výber jedál, ich množstvo a v neposlednom rade sa dotkneme aj pôstu. Dozviete sa, v akej zelenine či ovoci hľadať potrebné stavebné prvky pre ľudský organizmus. Týmto témam sa budeme venovať s našim hosťom z ambulancie naturálnej medicíny Univerzitnej nemocnice Lie Pastera v Košiciach, pánom doktorom Štefanom Košlíkom. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní. Ste už naznačili, že tú osteoporózu skôr nejakým vápnikom z rastlín doplňať?
No preto z rastlín, lebo nemusíme to byť z rastlín, ale musíme mať aj ten horčík. A keď ja konzumujem čistý cukor, čistý škrob, tak ja tam nemám ten horčík.
A ktoré rastliny napríklad sú takým dobrým zdrojom vápnika?
Niektoré obiloviny, niektoré oriešky, ale na potešenie poslucháčov zrejme veľmi dobrým zdrojom horčíka je čokoláda, kakao. Ale zase samozrejme všetko inteligentne. Horká čokoláda 10% dá veľmi veľa horčíka a fakt pomôže aj nervom a tak ďalej. No ale mliečná čokoláda, keď je 30% kaká a 60% cukru, tak potom skôr podporí to osteoporózu.
Ďalšou témou, ktorá zaujíma našich poslucháčov zvyčajne, sú vlákniny. Na čo sú dobré a odporúčate, čo jesť, aby sme mali dostatok vláknin?
Takto, že z hľadiska vývoja, vedy a poznatkov o výžive, tak prvá taká éra bola ako kalorická. Kalorie, benzín, čím viac kalórií, tak musí ten motor šlapať. A tak vieme z histórie, že tí námorníci vychádzajú z týchto poznatkov, tak tam mali súdy s slaninou, mali tam alkohol, ktorý má tiež určité kalórie a tým pádom mali šlapať. No lenže nemali zeleninu, ovocie na tom mori, tak nemali vitamín C a dostali ten skorbut. Čiže ďalšia bola, keď sa objavilo, že vitamíny, to znamená tým pádom, že tam C vitamín tako spomínal, beri, že vitamín B1 chýbal, tak všetky choroby sú z toho, že nemá dosť vitamínov. A zistilo sa, že aj vitamínov je pomerne dosť a napriek tomu choroby sú. A takto dostujem sa k vlákninám, že začiatkom minulého storočia začala veľmi pribúdať rakovina, najmä hrubého čreva. Tak hrozivým spôsobom, že anglická kráľovská spoločnosť medicínska zvolala vedeckú konferenciu, treba niečo robiť, lebo to je veľmi nebezpečná tendencia. A na tejto konferencii bol doktor Dennis Burkitt. To bol jeden taký cestujúci doktor, ktorý chodil po svete a bol medzi tými domorodými obyvateľmi a opovážil sa vystúpiť v tej diskusii, že viete, ja som chodil po tých domorodcoch a oni s prepáčením, keď idú na stolicu, tak pod vybraný strom, áno, tak to je masívna stolica, ale vôbec nemajú rakovinu. Tak si myslím, že tá stolica je preto masívna, lebo majú veľa vláknin, lebo konzumujú veľa ovocia a zeleniny. Čo keby sme tú našu stravu upresnili tak, aby sme konzumovali viac toho ovocia a zeleniny? No tak dostal po hlave, tak ako dostávajú dneska v inej forme, že vážený pán doktor Burkitt, poprvé, asi máte slabé vzdelanie, lebo neviete, že vlákniny sú balast, ktorý je nestraviteľný, nedáva žiadne kalórie. Je to v potrave, ale nedáva žiadne kalórie. To je jedna vec. A druhá vec, pán doktor Burkitt, tu je kráľovská spoločnosť. A vy chcete urážať názormi z divochov? No chvála Bohu, tieto povyšenecké, ktoré dnes nezvládnu v inej forme, už boli prekonané, lebo sa zistilo, že vlákniny sú nestraviteľné a straviteľné. Väčšina nestraviteľných. Majú tú výhodu, že ako metla posúvajú zvyšky, ktoré sú škodlivé a majú ísť von. Čiže zabraňujú zápche. Tým pádom, že zabraňujú zápche, zabraňujú antiintoxikácii. Lebo keď mi ostanú nestrávené, hnijúce, kvasné produkty, tak napádam teda imunitný systém. Čiže predovšetkým detoxikujú, sú živnou pôdou pre probiotické baktérie, o ktorých vieme, že majú význam pri trávení, imunite a tak ďalej. Spomalujú strebávanie cukrov, čiže znižujú riziko cukrovky. Spomalujú strebávanie cholesterolu, znižujú riziko vzniku arteriosklerózy. Čiže skutočne sú nepostradateľné. No až tak veľmi sa to nerešpektuje. A síce Svetová zdravotnícka organizácia pred mnohými rokmi, neviem kedy to bolo, som čítal, že zistila, že tzv. Racionálna strava obsahuje 75% dennej potreby vláknin. A otázka prečo? No preto, lebo vlákniny sa nachádzajú prakticky iba v rastlinnej strave. A žiaľ, tej našej racionálnej strave skutočne prevládajú tie živočíšne, alebo je ich nadmieru. To znamená, nemáme dostatok vláknin. Tým, že nemáme dostatok vláknin, napomáhame vzniku cukrovky, arteriosklerózy, infekčným ochoreniam, nádorovi, lebo oslabujeme imunitu. Takže skutočne vlákniny majú veľmi veľký význam. No a riešenie, keby som to veľmi zjednodušil, čo najviac ovocia a zeleniny.
Krúť sa a daruj smiech, ako v nemo hre. Tancujem s tebou rád, nikto nepoprie. Tancujem s tebou rád, je mi s tebou hej. Cítim sa ako král v rukách kráľovnej. Krúť sa a potom skoč ponad vlastný tieň. Parket je lesklý svet, kde ťa objať smiem. Tancujem s tebou rád, všetky tance viem. Mám totiž taký zvyk, tancom víta deň. Krokom tam, kam si ťa iba v snách občas privolám. Tancujem s tebou rád, je mi s tebou hej. Cítim sa ako král, ruka kráľovnej. Hej! Krúca a dá
tu s tebou ja hudba nedohrám. Tancujem s tebou rád, všetky tance viem. Mám totiž taký zvyk tancom vítať deň.
A je to jedno, ktoré ovocie a zeleninu?
No nie je to celkom jedno, ale v zásade každé ovocie, každá zelenina má vlákniny. Napríklad jablčko je známe, že má ten pektín a ten skutočne významnejšie robí to, čo som povedal, že blokuje strebávanie cholesterolu. A tak vám tiež poviem jednu pikošku, že jeden pán bol u mňa, že mal problémy s trávením a vetri a tak ďalej. No a som mu poradil tiež, že ráno jablčko zapiť vodou, aby tá stolica bola taká. A hovorí, viem, jablčko, povedal mi kardiolog, že mám po každej strave zjesť jablčko, lebo tam je ten pektín, ktorý blokuje strebávanie cholesterolu. Tak hovorím, OK, súhlasím, ale nie po jedle, ale pred jedlom. Nie je to jedno, však sa dostane tam, nie je to jedno. Čiže fakt je, že to jablčko okrem iného zabraňuje tomu cholesterolu. A potom sú rôzne iné druhy. Čiže vlákniny by sme skutočne mali viac brať do úvahy a pri zostavom jedálnička sa pozrieť, že či tam je dostatočné množstvo vlákniny.
Dostali sme sa opäť k tomu pripomenutiu, že nie je jedno, v akom poradí sa, aké jedla jedia jednotlivé prvky.
Ano, a čo s tým kombinovať? Viete, existuje špeciálne tzv. Delená strava, ktorá je známa predovšetkým, že tie herečky, ktoré ako na chudnutie. Princíp je tom, že keď kombinujete potraviny, ktoré sú ťažšie stráviteľné, tak samozrejme, že sa nedotrávia dokonale, ostanú zvyšky nedotrávené, tie nasávajú vodu, čiže váha stúpa. A keď jete v takom pomere, že sa dajú sústrediť na jednu zložku dokonale, druhú zložku dokonale, také množstvo kalórií, ale všetky sa menia na kalórie a nie na zbyšky. Ano? Čiže tým pádom, že správne delíme, ale viem, že to je na dlhšie rozprávanie, lebo to je trošku, aby sa to nezjednoštilo, ako jeden pán povedal, ja mám delenú stravu, lebo ja si dám knedlo v kuchyni a vepšo si dám v obývačke. Tak mám oddelenú stravu.
To treba asi tiež vedieť.
Ano, keď to je tiež taká veda, ktorej v škole venujem aspoň hodinu.
Možno niekedy sa stretneme práve pri tejto téme. Už párkrát sme sa s vami, pán doktor, stretli aj tuto pred mikrofónom Rádia Lumen k téme pôstu a takého striedmeho jedenia.
Pôst je, ja to hovorím, pôst je jedna z najdostupnejších a najúčinnejších spôsobov, ako si upevniť svoje zdravie. A viete, všetko je otázka, čo nás učí prax, skúsenosti a história. Tak histórie vám poviem, že v 15. storočí pred našim letopočtom jeden Herodot sa volal, myslím, ten prírodovec napísal, že najzdravší medzi smrteníkmi sú Egypťania, ktorí žijú podstatne dlhšie a sú zdravší, ktorí majú 3 dni v mesiaci majú post, vyplachujú si črevo a vyplachujú si žalúdok. Čiže to už je 15. storočí pred našim letopočtom. Ale potom samozrejme bol iné, žiakom hovorím, a potom to môžem prípadne, keď bude čas vysvetliť, Pythagoras, keď jeho študenti nejako slabšie zaberali, tak im nakázal 2-3-dňový post a hneď sa im lepšie a v úvozovkách pálilo. Vysvetlenie je trošku také komplikovanejšie, že pri poste sa tvoria určité ketonové telieska, ktoré len pri poste, keď neúčinkuje inzulín, a tie sú ešte lepšie výživa pre mozog ako len glukóza. Lebo v škole sa učí, že jedine glukóza pre mozog. Tak pravda to nie je, ináč by tí v koncentráku neprežili ani mesiac, a nie že roky. A potom samozrejme v minulom storočí už boli aj takú pikošku, môžem povedať, nech sa volá ten pán, ktorý sa stavil s Akadémiou vied americkou, že on bude postiť, myslím, neviem koľko dní, či 40, či koľko, neviem presne. A stavili sa, že nemožné, a vyhral stávku. Nielen, že prežil, ale žil 94 rokov, vtedy bol priemerný vek 60-70 maximálne. Potom, že jeden väzeň držal dlho hladovku a bol v takej dobrej kondícii, že sa učili od neho bachári, ako sa to robí. No a potom rôzni významní autori, tisícové súbory, áno, ako pôsobí pozitívne post. Z hľadiska nádorov je to tzv. Brujsová metóda, kde je 42-dňový post len o šťavách zeleninových a 10 druhov čajov. A pán Brujs publikoval, že vyliečil stovky ľudí z rakovinových ochorení pomocou takéhoto postu. To není nejaká novinka terajších šarlatánov, ako to hovoria. To je históriou overené veci. No a teraz, ten post môže byť taký, že vieme, že málo kto zje len toľko, koľko môže užitočne, mysluplne použiť. Obyčajne použije mysluplne a plus ešte niečo naviac. Čiže prvá vec v poste, že konzumujem menšie množstvo, než inokedy. Čiže keď mám jeden deň post, tak mal som 5 knedlíkov, na pláne budem mať 3. Druhá vec je, nebudem konzumovať také, ktoré je ťažko traviteľné, lebo z toho vzniknú tie nestrávené. Najťažšie traviteľné je meso. Ryba sa môže dotraviť za hodinu, dva. Meso potrebuje 12 až 14 hodín. Čiže samozrejme pri poste predovšetkým, to je všeobecne známe, že keď sa postie z hľadiska náboženského, že tam tieto. Ale potom aj iné kombinácie, aby to bolo čo najlepšie traviteľné, čiže časom dojdem k tomu, že deň postu bude mať ľahkú polievku, cesnakovú, cibulovú a nejaké zemiakové pyré so zeleninovým šalátom. A postupne prejdem na to, že budem konzumovať deň postu iba ovocie a veľa vody. Potom prejdem k tomu, že budem jesť iba šťavy a vodu. A môžem dojsť k tomu, že postný deň bude spočívať v tom, že budem piť iba vodu. No a to už nedalo dosť tým tzv. Vedcom. To bolo v nejakom denníku, nejaký pán docent, že predstavte si, že tí šarlatáni hovoria, že môže pomôcť deň, keď sa pije iba voda. Tak sa ich opýtajte. Viete, že organizmus musí mať na prevádzku energiu. Z čoho bude mať energiu, keď bude piť iba vodu? A ja by som sa opýtal, pán docent, teoreticky máte pravdu. Bez energie nemôže byť prevádzka. A ja sa opýtam, vysvetlite biologicky tých z koncentračného tábora, ktorí mali v uvozovkách post, lebo pozor, post znamená dobrovoľné. Oni to nemali, ale bol to de facto sestrednica postu, keď mesiace a roky niekedy len chlieb a vodu a prežili. Dneska majú 90 rokov a vystupujú aj fyzicky čulí, aj psychicky. Samozrejme, aby niekto hlboko odsudzujem, to sa nesmie opakovať. Ale z hľadiska biológie, keby pán docent mal pravdu, tak ani jeden nemal prežiť. Ako mohol prežiť, keď niekedy má len vodu?
Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně, ach jo. Léta snad z úcty k tradici, kupuji celou krabici a přes ní i papír balící, cítím, že řekneš,
ach jo, ty si má. Levandulová, úplně celá celička, levandulová, nádherně, levandulová, levandulová.
Ne vždycky vařím dobroty a občas mívám teploty a ne kapuči do noty a často vzdychám, ach jo. Sotva však cinkneš za vraty, otevřu, koukám, no a ty upadáš vesměs v záchvaty a vždycky volá,
ach jo. Ty si má levandulová, nádherná se levandulová. famózně levandulová. Levandulová.
Už dobře 25 let si honem běžíš přivonět. A dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, šeptáš. Mívám už žárlit na ten květ, to ovšem znáš už na spaměť. Ať uschlé lístky vezme čert, říkáš i bez nich.
Budeš má levandulová, navždycky celá celičká levandulová, famózně nádherně levandulová, levandulová.
Naším dnešným hosťom je lekár Štefan Košlík z ambulancie naturálnej medicíny Univerzitnej nemocnice Lepastora v Košiciach. Hovoríme o tom, ako pôsobí dlhodobý pôst na človeka.
No takže ja vysvetlím, ako to je, aby ľudia vedeli, že kde je pravda. V prípade, že nemáte zvonka palivo, to znamená nejaký zdroj kalórií, tak ako palivo začína slúžiť tie zvyšky v čreve, ktoré sú tam nenatrávené. A tie zvyšky tvoria niekedy niekoľko kýl, hnilobné a kvasné. Keď sa robili výplachy z pruchov, tak sa zistilo, že skutočne sú to kilogramy. Čiže určitú dobu, niekoľko dní, má palivo, je škodlivé látky v čreve, ktoré tým pádom sa zničia, kalórie dajú energiu, ale neškodia jedy. Toto zase individuálne, môže to trvať 5 dní, 6 dní, 4 dní, individuálne. Keď všetky zbytky, ktoré sú v čreve, sa spálili, a už nemá čo páliť, koniec. Není koniec. Viete prečo? Lebo každý z nás má zásoby tuku, väčšinou nadmerné, a keď nenadmerné, tak dostatočné. A z tohoto zásobného tuku určitú dobu môže mať palivo, aby bol prevázka organizmu. No a keď už tuk spálim, tak už musím zomrieť. A predstavte si, že tí chudáci v koncentračnom tábore spálili všetok tuk, ktorý mali, a ešte žili a pracovali. Ako to je možné? Lebo keď nemá už ani zásobný tuk, tak nás geniálne Pán Boh stvoril, že v tom prípade palivo tvorí chorobné tkanivá, nádorové, degenerované, zápal, všetko, čo máte poškodené, poslúži ako palivo. A keď toto všetko zničíte, teda spálite, čiže získate palivo, tak potom už skutočne je otázka prežitia. Ale zase ešte máme, že v tom prípade, už keď nemám čo páliť, žiadne zlé tkanivo, tak musím aj zdravé. Zase rozumne, nezačnem mozog, črevo, alebo svaly. A chudáci vychudli na kosť a kožu a ešte boli schopní pracovať. To znamená, že viete, polopravda je, že keď máš len vodu, tak nemáš palivo. Lenže iné veci, ktoré tam sú, to sa neuvádza. Skutočne jednak, čo sa týka tej Brojsovej metódy, a ja som mal niekoľko prípadov užitočných, nie každý, lebo zase pomocou návodov, časopisov, ktoré sú deformované, nesprávne, pacient nepripravený, ale skutočne, že sa dá. A prečo môžu títo ľudia sa vyliečiť? No poprvé, post, to znamená, že zničia ako palivo nádorové bunky. Po druhé, majú veľmi veľa enzymov, lebo sú so samé šťavy, a po tretie liečivé čaje. Samozrejme, niektorí trošku menej rozsladení, úzkoprsí, neexistuje, že by mohli takýmto spôsobom vyliečiť nádory, aj keď ten pán to publikoval, aj kazuistiky presne, áno, tak vysvetlenie skutočne je, ako palivo sa použijú nádorové bunky, enzymy, keď je dosť enzymov, tak si poradí so všetkým možným. enzymy má dosť a sú tam liečivé čaje, čiže dá sa to. Takže skutočne ten post by bolo dobré, keby si každý dal. Nakoniec, viete, jak sa raňajky volajú anglicky? Breakfast. Preruší sa post, ktorý je ten nočný. Čiže aj ten nočný post, keď trvá, povedzme, preto by sa malo skončiť jedenie o tej 6, aby aspoň 12 hodín bol ten post. A tým pádom, ako si sa utlmi tvorba inzulínu, nie je potrebná a v tej sa môžu tvoriť tie ketóny, ktoré vyživujú ten mozog. Čiže skutočne jednoznačne by som povedal, keď niekto je schopný uvažovať, tak ten veľmi smutný dôkaz toho koncentračného táboru dokazuje, že dá sa a že to má. Opýtam sa, viete, keby sme tam dali niekoho z nás na týždeň, tak zomre na infekciu, než na vyhľadovanie. Však tam výkali všetko možné. Oni sa tak posilnila tá imunita, že oni tam infekčné choroby neboli častejšie vôbec ako v iných komunitách. Čiže obrane schopnosť. A nehovorí, že juj, ťažko som pracoval, tak skoro zomrem. Tak oni skutočne oveľa ťažšie pracovali. A vidíte, že sa držia. Čiže než niekto povie, že doporučujem takúto liečbu koncentračným, ale doporučujem každému raz do týždňa nejakú mieru tohoto postu. Čím je závažnejší problém, tým dlhší post.
Bež, bež do bludiska ulicu bez teny. Bež, nebuď nikdy sám v sebe stratený. Bež, bež, samotu utopíš mori ľudí. Bež, rozplynie sa ako kvapka vody. Možno stretneš tam žobráka, jemu zima koho asi čaká. Kiež, kiež, ty so svojho tepla môžeš mu dať. Kiež, mohol by ho úsmev tvoj rozohriať. Kiež, kiež, spoznal by si, ako si bohatý. Kým máš život, jedlo a na šaty. Nezabudni, že je smútok, len márny útok slz. Bež, bež, nebuď vážny a maj úsmev, ten štít ti postačí. Bež, bež, šťastie na teba už dávno čaká, dávno túči, aj bez ruží. A sa ti nový deň opäť nohám zloží.
Aj svojim pacientom asi pred 30 rokmi, možno viac, nejaká skupina učiteľiek prišla za mnou na konci školského roku vyčerpaná psychicky, fyzicky, asi mali nejakých zlých žiakov, že čítali niekde, že post by mohol byť užitočný, ale že sú aj iné názory. Jaký máte názor? Post je užitočný. Bodka. Prišli za určitú dobu, no tak čo, Ja my sme mali od pondelka do piatku. Hrozno. Ja som mala melón. A jaký efekt bol? No ožili sme. No samozrejme, každý sme iný. Niekto by už po druhom dni, tu chcem upozorniť, že asi argument, pseudoargument môže byť ten, keď niekto uverí, že post je dobrý. No tak ja si ten deň vyskúšam, obetujem, že ten piatok budem postiť, no ale aby som mal palivo, tak ešte o 11. noci sa najem. Samozrejme, cez noc nemá nejakú aktivitu a tým pádom to nedotrávi. Nahromadia sa nedotrávené a teraz ráno vstane a tie nedotrávené sa v väčšej miere ako bežne vylučujú cez krv, cez obličky a má bolesti hlavy a má závrate. Vidíte, ako škodí post. Tak keď nevieš postiť. Keď chceš piatok postiť, tak štvrtok už obed maj slabší, večeru slabšiu, aby si dotrávil tie nedotrávené zvyšky, aby sa masívne na... Nie. A už keď, aby bolo aj spôsob, áno, keď je taká situácia, že začína ma boleť hlava už o 10, áno, tak po prechádzku, aby sa vľúdenie vzduchu, prípadne osprchujem sa a v krajnom prípade urobím sa aj krysty, aby som vypláchol tie zvyšky. Čiže nie posti poškodí, ale zlý prístup ku postu.
Ako ste spomenuli, že niekedy môže tá správna strava aj pomôcť pri takých ťažkých diagnózach. Napríklad takým strašidlom je treba zrakovina, že môžu si nejako ovplyvniť stav.
Viete čo, 35% príčin rakoviny je nesprávna výživa. A potom sú nižšie percentá ako fajčenie a tak ďalej. Čiže jednoznačne. Ja som v tej prednáške uviedol asi 15-20 prípadov z literatúry, kde je úspech liečby, zásada je vždycky výživa. Je 80-90%. Úradne efekt liečby chemoterapie v globále je 35%. Niekde je vyššia až 60%, niekde je len 1%. Takže absolútnym základom prevencie aj liečby nádorov je správna výživa. Napríklad tam argumentuje na ďalšiu hodinu, ale niektoré nemecká protirakovinová inštitúcia, ústav dokázalo, že vegetariáni majú dvakrát zriedkavejšie nádory, ako majú tí, čo sú omnivori, všežravci. Ženské nádory zistili ženy, keď znížili konzumáciu mesa a mlieka, znížili sa výskyt nádorov. A to aj biochemicky, lebo vznik tých nádorov provokuje nadmerné množstvo prolaktínu, určitého ženského hormónu. Keď je nadmieru, provokuje. A práve meso je tým, čo zvyšuje hladinu prolaktínu. Čiže nadmerná konzumácia mesa priamo podporuje vznik nádorov. A samozrejme ďalšie veci, prepražané tuky, hej, tam je benspirin, čo je vyslovene karcinogén, nedostatok vláknin, nedostatok enzymov, nedostatok antioxidantov. Takže otázka je úplne jednoznačná. V prevencii aj liečbe je najpodstatnejšia úprava stravy.
Čiže keď naši poslucháči dobre počúvali to naše stretnutie, vaše rozprávanie, tak môžu si veľmi pomôcť v tom zdraví, ak niektoré z tých zásad začnú uplatňovať vo svojej strave, vo svojom strave.
Ja môžem uvieť aj nielen nádory. Jeden pán prišiel po dlhej liečbe v Piešťanoch, mal štvrté štádium kĺbnej choroby a bol prepustený s tým, že jeho choroba je progresívna, teda je progresívna, čiže bude postupovať a za účelom spomalenia glukokortikoidy, rôzne metotrexát a tak ďalej, ktoré majú dosť negatívne vedlejšie účinky. No a ten pacient prišiel, ovšem, viete, najpodstatnejšie je myseľ a vôbec prístup ku tomu. Tak on mal napísané, že akože bude sa to postupne zhoršovať, už bol na baliach, ale aby sa to spomalilo, tak tieto lieky. A pýtam sa, akú vám dali stravu. No, vysvetlili mi kyselinu močovú, lebo meso zvyšuje kyselinu močovú. Chvala Bohu, nemám, takže môžem. Naopak, veľa mesa, aby mi zosilnili svaly kolo kĺbov, aby boli menej zaťažené. To ako sa stravujete? No, meso s mesom. No, tak hovorím, meso je kyselinotvorné a kyseliny veľmi škodia, okrem iného aj kĺbnej blane. Takže postupne vyňa. Nie postupne, od zajtra. Nie od zajtra. Behom 3 mesiacov postupne. A potom čo? Potom príde, nie, ja chcem vidieť, surová strava. Pacient prešiel na surovú stravu tak asi za 5, 5-6 mesiacov, ale lieky sme postupne vynechali, bolesti vymizli, barle odchodil. Keď bol u lekára, tak sa ho pýta, že kde má barle, tak povedal, že ďakujem, nepotrebujem, to není možné, dúfam, že jete dosť mesa, vôbec nie je meso, mlieko, vôbec nepijem mlieko. Do nemocnice, okamžite, vápnik, železo. A kto vám to poradil, ktorý šarlatán? Prečo ste boli šarlatán a nie u doktora? Som doktor? Meno. Na úrad pre dohľad. To není možné, však vy za 2 týždne odpadnete. Hovorí, hej, chcete stiažovať sa, že vďaka tomu som bezvarlý? No tak ten pacient potom žil ešte 5 rokov. Bezvarlý, zomrel na zápal plúc. Ale to bol človek, ktorý všetko urobil, čo bolo treba vo výžive. Nešpekuloval, že ale však ja mám to mliečko ráda, ja to mesko aspoň občas nemôžem a tak ďalej. Čiže čím viac a nakoniec veril tomu, že to môže pomôcť. Takže veľmi sa dá výživu urobiť, veľmi veľa.
Neby mám dveře zavřený, závěsy mraků jsou stažený. Zavříno je, s tebou nehrajem, hasi sám, světlo tam nad rájem. Zdá se mi, že jsme to vzdali, víš, jen kouř mě v očích pálí. Zdá se mi, to, že jsem zapomněl, co mám. Jen to mi zbylo, pláč a křik. Víš, jak to bylo být nejhráč, teď chybí mi tvůj smích i pláč. Co mám říct, holce bláznivý? Mračna jsou pořád tak šedivý, jak chladná je noc, byl chladnej den, tam, kde spíš, tak ať máš hezkej sen, kde spíš. Zdá se mi, že jsme to vzdali, víš, jen kouř mě v očích pálí. Zdá se mi, to, že jsem zapomněl, co mám. Jen to mi zbylo, pláč a chvík. Víš, jak to bylo být nejhráč, teď chybí mi tvůj smích i pláč.
Aký je váš názor na také radikálne zmeny stravovacích návykov? Teraz možno si niekto vypočuje naše rozprávanie a si povie, že zajtra som vegetarián. A...
No, ako som povedal, dobrá otázka, ako aj ten pacient, ja som od zajtra, nie ste od zajtra vegetarián, lebo tak, ako keď ste narkomán a povie, od zajtra ani nepachnete, tak môžete zomrieť na abstinenčný syndrom. Ano? Čiže všetko pomaly, postupne, nie že naraz Hej, že jedol som týka denne meso, teraz nebudem jesť ani raz meso. Tak budem jesť len raz denne, potom budem jesť len dvakrát do týždňa, potom budem raz do týždňa, potom to úplne vynechám. A samozrejme, druh mesa, hej, najhoršie je bravčové. Bravčové meso má dokázané karcinogény. Bravčové je veľmi kyslinotvorné, má veľmi veľa cholesterolu, má látku, ktorá podporuje rast. Nakoniec, prečo naše dievčatá majú menzež už 10 rokov? Lebo sa konzumuje viac mesa, ako sa kedysi konzumovalo.
Keby sme od tých naozaj ťažkých diagnóz prešli k takej trošku možno menej až ťažkej, k cukrovke, tá je veľmi rozšírená, hoci teda následky neliečenej môžu byť tiež veľmi dramatické. Čo by ste poradili cukrovkárom?
No, cukrovka je choroba, kde je jednoznačne najpodstatnejšia tá výživa. Ovšem, našťastie, tu na to každý uzná, že tu na je podstatná výživa. Lenže tu je jeden problém, ktorý sa, chvala Bohu, už trošku začína uplatňovať, a síce zase tie polopravdy, skratky. Človek, bežný človek bez cukrovky má jeden diel bielkovín, jeden diel tukov a 4 diely cukrov. Áno, ako tá fyziologický pomer živín. No ale ten cukrovkár, to je ten cukor, nevie zužitkovať tak ako ten druhý, lebo nemá dosť inzulínu, tak musí zmenšiť podiel toho cukru. No a keď zmenší podiel cukru, tak musí zvýšiť podiel tých zvyšných. Keby zvýšil podiel tukov, tak tuky sa rozkladajú na kyslé látky a to zase by nebolo dobré, tak sa zvýši podiel bielkovín. No a teraz tu je hlavný problém. Mylná informácia. Bielkovina rovná sa meso. To znamená, že zvýšime podiel mesa. No lenže meso je kyselinotvorné. A v kyslom prostredí má inzulín menšiu účinnosť. Je zaujímavé, že toto je všeobecne akceptované, ale v akutnom prípade. Keď príde pacient v diabetickej kóme, hej, že má veľmi vysoký cukor a samozrejme má aj acidózu, hej, že má kyslé prostredie, tak sa mu podáva inzulín podľa toho, aká je výška toho cukru a súčasne sa mu koriguje tá acidóza, tá kyslosť pomocou bikarbonátovom alkali. No a teraz sa treba vedieť, že keď ja som zmenšil tú acidózu, tú kyslosť, tak potrebujem relatívne menej inzulínu. Čiže zase nevzdelaný, alebo, no, ináč to neviem podať, lekár, keď dá takú istú dávku na zníženie toho cukru, ako dal vtedy, keď bol acidóze, tak môže prejsť do hypoglykémie, lebo vtedy účinkuje ten inzulín lepšie. Čiže my vieme v akutnom stave, že keď znížime kyslosť, tak môžeme podať relatívne menej inzulínu, ako sme dávali, keď bola kyslosť. No to by malo patriť aj v chronickom stave. Keď niekto konzumuje denne meso. Ja som mal pacienta, ktorý prišiel a ako sa stravuje. No ráno párky, na obed meso, olovrant, nejaké toto a večer tiež niečo. A ja hovorím, začal som tým, že a tie párky máte rád, lezú mi krkom. A prečo ich jete? Lebo Peťa Parky nie je žiadny mesiar, lebo vie, ako sa vyrábajú. Hej. Takže hovorím, prvá vec, vynechajte tie parky. Viete, to je tak, že to nerozhodujem ja. Ja idem ku lekárovi, on im odobere krv a manželka prebere dietu. No tak hovorím, tak povedzte manželke, prvý krok, vynechajte parky a potom pôjdeme ďalej. Asi po roka či rok sa neukázal a potom prišiel v takom stave, že ho prepustili ako veľmi ťažký stav. Obličky už boli a cukor ťažko liečiteľný, megadávky inzulínu. A kde ste bol tak dlho? No manželka povedala, že ich bláznovi ma nepustí. Každý diabetik vie, že pre diabetika je podstatné konzumovať meso ako bielkovinu. On je meso, áno, bielkovinu, áno, nemusí to byť len meso. Čiže to meso obmedziť, áno, nehovorím, že vy nechajte celkom zase naraz, ale hodnotný zdroj bielkovin, soja, je naviac zásadotvorná. Čiže dodáva kvalitnejšie bielkoviny, kvalitnejšie tuky, dodáva ochranné látky, minerálne látky, vitamíny, ale je zásadotvorná. Čiže keď ju konzumujete, zvýšite účinnosť inzulínu. Čiže tu by som povedal, hlavný ten problém je, že veľmi veľa mesa a tým pádom účinok inzulínu je menší a tým pádom ho treba samozrejme viac dávať. Takže aj tu by sa dalo veľa ešte. Ale našťastie už sa to trošku v tom smysle chýbe. Ale ešte asi veľmi veľa diabetikov, možno, že aj diabetologov, si myslí, že pacient diabetom musí konzumovať čo najviac mesa.
Nevral mi, že nejestvuje vietor, čo zlé odvanie, naladenie myšlienok, že nenachádzaš správne struny, že zbytočne hľadáš, čo je tvojho bytia poslanie a že piesne z vysokých skál nie sú vôbec žiaden únik. O, 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 nevrav mi, že nedokážeš lietať vyššie, že tie kopce zasnežené nelákajú dušu ti, že musíš ísť takou cestou, ktorou už raz niekto išiel, že sa vschopiť nedá, ak si unavená na púti. Oh, oh. So škoricou pomaranče, ako nových chutí hudba, stačí začať dávať šance, rozhodnúť sa, tempo ubrať, postáť v tichom rozímaní, objať sa a zmieriť rany s čistou rozjasnenou tvárou, žiariť jednoduchým čarom. Duše divoké nikdy nezomierajú, vlastný mier majú. Duše keď sa znášajú. Duše divoké nikdy nezomierajú, vlastný mier majú. Duše divoké ako orly lietajú, keď sa znášajú.
Dnes sa venujeme stravovaniu, pôstu a rôznym ďalším témam z oblasti výživy. Našim hosťom je doktor Štefan Košlík z ambulancie naturálnej medicíny Univerzitnej nemocnice Lie Pastera v Košiciach. Aký je váš názor na umelé vitamíny? Treba v zime každý sa možno C-čkom napcháva D-čkom a podobne. Má to
no,
význam?
Viete, zase všetko jednak z mierou, to je jedna vec. Poviem príklad, že zistilo sa, že tí, čo majú málo vitamínu A, majú väčší nábeh na nádory. Tak sa začali prepchávať vitamínom A a zistilo sa, že nadbytok vitamínov podporuje vznik nádorov. Čiže s mierou sa menší aj kvalitatívny účinok. Samozrejme, že keď ja mám nejaký akutný stav, hej, nejakú chrípku a potrebujem viac antioxidantov, tak ten umelý kyselina askorbová, to je, hej, tak mi môže pomôcť. Ale iná vec je na chronické užívanie. Takto vysvetlím zase detsky. Keď dostanete ten vitamín umelý, tak on sa ešte musí trošku prispôsobiť mojim konkrétnym požiadavkám. To znamená, zase určitú časť energie musíte, aby sa prispôsobila vašim potrebám. Keď použijete prirodzený vitamín C, áno, ten je oveľa viac prispôsobený vašim potrebám, áno, aké vy potrebujete, čiže je oveľa účinnejší ako ten vitamín, ktorý je umelý. No ale predovšetkým tá nadmiera, áno, a tie reklamy, áno, že hovorím, vždy je iná situácia, akutný stav a chronický stav. Akutnom prosím. Ale bohužiaľ, mnohí si myslia, že chronicky budú používať, jak sa to volá, A a Z, alebo čo ja viem čo, a tieto vitamíny v nadmernej miere, takže ľudové povedané, aj z dobrého veľa škodí. A druhá vec, čo sa vracam, moje, už taký som taký, sa stále opakujem, čím je niečo prirodzenejšie, tým je lepšie. Čiže vitamín C z citrónu, z jablka, z hrušky, z mrkvy je podstatne lepší ako vitamín, ktorý je ľavotočivá kyselina askorbová vyrobená v laboratóriu.
Ako sme už naznačili, vy vyučujete vlastne na strednej zdravotníckej škole práve to tú správnu výživu, stravovanie. Aký je váš poznatok? Majú títo zdravotní pracovníci dostatok informácií o tom, ako môže strava ovplyvniť našu imunitu a potom aj prípadne nejakú chorobu?
Ja myslím, že má slabo. Ja hovorím, že jednak odborná výuka není celkom ideálna, hej, že napríklad vám poviem, že 2 roky učím výživu na zdravotníckej škole, to už je 30 rokov, neviem, veľa, možno viac, možno menej, neviem, ale 2 roky som učil, prednášal na lekárskej fakulte a zistil som, že vedia menej o výžive ako moje žiačky zo zdravotnej školy. Oni nepočuli, že kyselinotvorná, zásadotvorná, biologická radiácia, oni vitamíny, minerály, toľko, tabulky a tak ďalej, trošku menej. Možno, že som paranoidný, ale vysvetujem si to takto, že absolútnym vládcom ekonomiky je farmaceutický priemysel, ktorý kedysi samozrejme dneska robí veľa dobrého, ale problém je v tom, že on už viac ako liečiteľ alebo niečo, kto lieči, je ekonomický subjekt, ktorý je najefektívnejší, najzárobkovejší. A čím viac peňazí človek má, tým stráca charakter. To znamená, farmaceutický priemysel potrebuje klientov. Je úplne zdravý klient dobrý? Není. To znamená, že bolo by dobre, keby ľudia vedeli, že keď si zásadne upravia výživu, keby aspoň veľká časť, áno, tak by nepotrebovali lieky. To znamená, nepotrebujeme. Potrebujeme takých, ktorí užívajú furt lieky. A síce v takom zmysle. Máte problémy so žalúdkom, dávam nejaký liek, ktorý vám zlepší, ale trošku vyvolá alergiu. Dávam lieky na alergiu. Tak trošku utlmi krv, tak vám dá. Áno, či do kolečka, dokola. Ale je mŕtvý človek dobrý klient? Není. To znamená, všetko sa urobí preto, aby ste žili čo najdlhšie. Buď na umelom dýchaní udržať tak ďalej, s chorobami, nevládzete chodiť, musíte na všetko, ale žijete a užívate lieky. To znamená, že nejaký veľký záujem, aby bola čo najzdravšia výživa, farmácia nemá. Ale zase má záujem, aby ľudia čo najdlhšie žili. To znamená, nemôže hlásať, že píte hamburger a zapíjajte uči-puči vínom a tak ďalej. Áno. Čiže preto tá verejná osveta a trošku aj tá odborná výuka má veľké rezervy. Ja keď počúvam tých poradcov, výživových poradcov, viete, nechcem nikoho uraziť, ale on absolvuje dvojtýždňový mesný a on tam vykladá také nezmyselné veci. Ja keď som začal prednášať na jednom kurze vyslovenie pre výživových poradcov a ten šéf povedal, že treba naučiť ľudí, aby jedli čo najčastejšie kradenia, ktorým najčastejšie kradenie zapínať ten troj. No lebo nemôžu, keď ide post, dokonca som čítal, že najväčším problémom v našej výžive je podvýživa. Tá, vy ste laik, ale veríte tomu, že podvýživa. Ja viem, že je veľa chudobných. Možno, že sú aj podvýživení, ale skutočne tomu je percentičko. Ale nadvýživených, to až mi je zle, každý druhý je obezný. On povie, najväčší problém našej výžive je podvýživa. A musíme naučiť ľudí. No tak ten, čo sa nezamýšľa, tak si povie, aha, asi jem toho málo. Musím si dopriať. Čiže môžem odpovedať na vašu otázku, že myslím si, že obrovská rezerva našej medicíne je zvýšiť povedomie výživové. A keď hovorím vám tak kriticky na ministerstva, všeobecne aj ten žart, čo hovorím, že poznáte, nie, že mini platy sú zlé, mini sukne sú pre chlapov dobré, ale najhoršie, čo je na svete, sú ministerstva, ktoré vymyslia všelijaké. Takže tak aj vidíme ako so sestrami, že raz to je zdravotná sestra, raz to je asistentka, raz to je toto. 5 druhov sestier a tak ďalej. Ale hovorím, jedna chválihodná vec na ministerstvo zdravotníctva všeobecne, že zaviedlo nauku o výžive pre všetky zdravotné odbory. Čiže aj pre detské sestry, aj pre toto. Lenže bohužiaľ pol roka, 2 hodiny týždenne. No tak pála pánu Bohu, áno, že aspoň toto, ale nie je to toto, čo tie moje... A tie moje, ja nechcem sa chváliť, tie moje absolventky zdravotnej školy, čo dietné sestry, tu je vrchná sestra svätého Lukáša, tu na rengene šéfka, tu je jedna je v Londýne, tam robí niečo iné. To znamená, že som rád, že sa oplatilo tie roky učiť tento odbor. A takisto je vnútorné, samozrejme, no ale to už je iná kapitola.
Čiže také životaschopné sestry vlastne ste pustili do sveta.
No tak aj sestry, tiež mám jednu, tiež sa pochválim, že zubárka povedala, že ona čerpala na medicíne najmä z poznámok zo zdravotnej školy a už aj dcéra je, ja už mám vnúčka. Jej vnúčka je tiež lekárka. A majú odfotené svoje poznámky. Lenže vtedy bolo času. Vnútorné choroby boli tiež druhý, tretí, štvrtý ročník asi a po 3-4 hodiny. No a dneska majú zdravotné sestry, detské, tým človek, extra detská sestra asi nie je, alebo títo, čo boli asistenti, tí diplomovaní fyzioterapeuti, 2 hodiny týždenne, 1 rok. A to má nahradiť, čo som mal 3 roky po 5 hodín. Zase desatina.
Pomaličky sa blížime k záveru, pán doktor. Ja som rada, že ste si našli čas pre našich poslucháčov. Zaželáme im, aby ich potrava bola vlastne ich liekom. To stále hovoríte, keď hovoríte o strave. Veľmi pekne vám ďakujem za návštevu v štúdiu, za všetky informácie, ktoré tu zazneli a rady. Ďakujem pekne.
Rado sa stalo, ďakujem za pozvanie.
Dnešný UV hovor je vo svojom finále. Našim hosťom bol lekár Štefan Košlík z ambulancie naturálnej medicíny Univerzitnej nemocnice Lie Pastera v Košiciach. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Tak vy si myslíte, že si teďka sednete, nalijete si skleničku, zapálíte si cikáro a budete poslouchat, popíjet a pokuřovat. Tak to teda ne, to všechno je nezdravé a já ve jménu zdraví vám říkám staňte! Co hluboko dýchat, vypnout prsa, břicho zastrčit, co hluboko dýchat, co hluboko dýchat. Raz, dva, tři. Vykročit prázdně, levou, pravou, paši připažit, vykročit prázdně, raz, dva, tři. Ráno tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev. Když jsme v tom, tak hned si zaspíváme, zpěv je přece ušlechtilý zjev. Tak hledej zálibu, holduj tanci pohybu, rytmicky srdce pracovat má. Kdo se sportem rozjaří, bývá růže ve tváři, sportuje rukama, nohama. Láska srdce moří, organismus hoří, láska ničí tělo, je, že by sílit mělo. A proto nejlépe se rozjaří, kdo na jaře veslaří, rybaří a v září bruslaří, v prosinci lyžaří. Organismus. proto nejlépe se rozjaří, kdo na jaře veslaří, rybaří.